Na inicijativu profesora Šabačke gimnazije početkom prošlog veka započinje sistematičnije sakupljanje vrednih predmeta vezanih za bogatu istoriju ovoga okruga. Nakon osnivanja Šabačke narodne knjižnice i čitaonice, pod njenim okriljem osniva se i prva muzejska zbirka 1934. godine. Narednih godina unapređuje se zbirkom umetničkih slika, zatim numizmatičkom i arheološkom, kao i zbirkom snimaka iz Velikog rata. Pred Drugi svetski rat ova zbirka je brojala preko 600 inventarnih jedinica, a danas broji više od 10.000 predmeta svrstanih u nekoliko odeljenja. 1955. godine zvanično je formiran Gradski muzej kao posebna ustanova koji menja naziv u Narodni. Tokom narednih decenija svog postojanja, stalna postavka muzeja menjana je više puta da bi posljednja u nizu bila otvorena 5. novembra 2015. godine pod nazivom Šabački vremeplov – baština za budućnost. Stalna postavka ovoga muzeja sastoji se od nekoliko segmenata koji pokrivaju dug istorijski period. Segmenti postavke su prikladno prikazani i nazvani Vremeplov, Tvrđava, Šabac, Jevrema Obrenovića. Šabac Jevrema Obrenovića, Šabačke prvine, Šabac Mali Pariz, Soba stradanja, Šarenica, a dalje u našoj turi saznaćete više o svakom od njih. Koncept postavke se, osim kod arheološkog materijala, uglavnom zasniva na istorijatu Šapca, njegovom društvenom, kulturnom i privrednom napretku, pogotovo u posljednja dva veka, kada su postavljeni temelji razvoju današnjeg grada u duhu evropskih vrednosti.